habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idin kaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa sabti bisha oktoobar ee sanadka 2024, waxaad naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitaband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Garabay Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah shir lagu heshiisiinayo beelo dhowaantan ku dagaalamay magaalada Luuq ee gobolka Gedo oo maanta Kismaayo ka dhacay.
Haddana markaan halkan ka baxno, dadkii isku abaabulnaa oo aad ka dhalateen oo madaxdu haydeen in waxaa la rabaa qolo walba ay wajahdo oo ay gaarsiiso madaxweynuhu sida Islaamku qabo oo diintaba noo sheegtay, cidda gardahrar oo diiddo qabashada oo talada naga diiddo waa inaan iskugu tagnaa wey, inaan iskugu tagno oo aanna ka xishoon oo nira waa khaldantihiin, sharciga Ilaahay baynu ku fulinaynaa.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan heshiis ay gaareen warbaahinta madaxa bannaan iyo dowlad goboleedka Puntland oo maanta lagu soo bandhigay magaalada Garoowe.
samaynta sharcigan ay Puntland qaaday tallaabo adag oo qudeysho mudan waxay tusinaysaa gobolka iyo adduunka dhan daahfurnaanta iyo isla xisaabtanku inaysan ahayn rabitaan oo keliya, balse ay yihiin yoolo la gaari karo oo maanta aad ujeedaan waxa weye daahfurkiina halka u fadhin. xeerka helidda xogtu waxa awood siinayaa saxafiyiinta iyada inay helaan macluumaadka muhiimka u ah bulshada.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan ololaha doorashada Soomaaliland oo maanta si rasmi ah u bilowday iyadoo warqadihii codayntana la geeyey Hargeysa. martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kalena waad maqli doontaan, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida. musharaxiinta uu tartamaya doorashada madaxtinimada Mareykanka Donald Trump iyo Kamala Harris ayaa sii wada abaabulka taageerada shacabka. labada musharax ayaa xoogga saaraya qancinta codbixiyaasha aan weli go'aan ka gaarin ciddii ay u codayn lahaayeen, gaar ahaan gobollada sida Michigan. labada musharax ayaa Michigan ku qabtay laba isu soo bax oo dadweynaha ay kula hadlayeen. gobolka Michigan oo ay ku nool yihiin jaaliyadaha ugu badan ee kasoo jeeda bariga dhexe ayaa arrimaha ugu muhiimsan ee ay labada musharax ka hadleen ayaa waxaa ugu weynaa arrinta dagaalka Gaza. Kamala Harris oo ka socota xisbiga Dimuqraadiga ahna madaxweyne ku xigeenka Mareykanka ayaa sheegtay in aanay ka leexan doonin mabda'a taageerada Israel. musharaxa jamhuuriga Donald Trump ayaa carabka ku adkeeyey in geerida hogaamiyihii Xamaas Yaxya Sinwaar ay sahlayso nabad ka dhalata bariga dhexe. dilka hogaamiyaha Xamaas Yaxya Sinwaar ayaa sare u qaaday rajada madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ahna musharaxa xisbiga Dimuqraadiga ee ku aadan xabajoojin laga gaaro Gaza, halka Israa'iil ay xaqiijisay in dilkiisa aanu ka dhigaynin in lasoo afjari doono dagaalka oo socday muddo ka badan 2 sano. afhayeenu hadle dowladda Israa'iil ayaa sheegay in guriga ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu ee ku yaala magaalada Qaysariya uu la kulmay weerar duyurad aan duuliyo lahayn oo ka timid Lublaan. afhayeenka ayaa waxa uu intaas ku daray in Netanyahu iyo xaaskiisa ay ka maqlaayeen dhismaha xilligii weerarku u dhacay, waxaana la xaqiijiyey inaysan jirin wax khasaare ah oo soo gaaray. ciidamada Israa'iil ayaa hore u xaqiijiyey in 3 duurudood oo aan duuliyo lahayn lagu weeraray, kuwaasi oo ku wajahnaa magaalada xeebta ah ee Qaysariya subaxnimadii maanta, iyada oo mid ka mid ah duuradahaasina ay ku dhacday dhismo, halka labada kalena la soo riday. duqeynaha ciidamada Israa'iil ay ka fuliyeen marka Gaza maanta oo Sabti ah ayay ku dileen 32 qof, guud ahaan sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee Falastiiniyiinta, iyadoo ciidamaduna ay adkeeyeen go-doominta ay ku hayaan cusbitaalada Jabaliya ee waqooyiga. Xerada Al-Magzai ee bartamaha Mareyka Gaza ayaa Israa'iil waxa ay weerar ku qaaday guri ay ku dishay 11 qof, halka weerar kale oo ka dhacay xerada Nasreto ee u dhow ay ku dileen 4 kale. Shan qof oo kale ayaa waxaa lagu dilay 2 weerar oo kala duwan oo ka dhacay koonfurta Gaza ee magaalooyinka Khan Yunis iyo Rafah, sida ay dhaqaatiirtu sheegeen, halka 7 Falastiiniyiin ahna lagu dilay xerada Shati ee waqooyiga Mareyka Gaza. Ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in hadda ay ka howlgalayaan aagga Jabaliya oo ay kula dagaalamayaan argagixisada Xamaas iyo kaabayaashooda oo aanay ka warqabinba dhacdadaasi. Ciidamada ayaa sheegay inay sii wadayaan howlgallada ka dhanka ah Xamaas ee ka socda guud ahaan gobolka, iyaga oo dhowr dibley ku dilay Rafax iyo Jabaliya, islamarkaasina burburiyey kaabayaal militari. Dhaqaatiirta Falastiiniyiinta ayaa sheegay in 5 qof lagu dilay Jabaliya maanta. Maxkamad dalka Talyaaniga ayaa jimcihii waxa ay diiday go-aan lagu musaafurinayo koox muhaajiriina. Muhaajiriintaasi ayay dowladda Talyaaniga qorsheynaysaa in la geeyo xero ku taala dalka Albania ilaa iyo inta go-aan laga gaarayo codsiyadooda magangeliya doonka. Dowladda Talyaaniga ayaa ku dhawaaqday in ay Rafcaan ka qaadanayso xukunka oo ay ku tilmaamtay mid xaqjir ah, iyadoo xaqiijinaysa inay damacsan tahay inay hore u sii wado qorshe lagu musaafurinayo dadka magangeliya doonka ah. Ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Giorgia Meloni oo madax ka ah xisbiga midigta fog ayaa heshiis ay la gashay dowladda Albania dhammaadkii 2023-kii waxa uu dhigayaa in 2 xarumood laga dhiso Albania si markaasi ay u qaabilaan muhaajiriinta laga soo badbaadiyey badda Mediterranean-ka. Maxkamadda ayaa waxa ay dhabarjab ku noqotay qorshihii ra-iisul wasaaraha Talyaaniga, qorshahaasi oo la doonayo in looga hortago dadka tahriibayaasha ah ee ka gudbaya badda una gudbaya dalka Talyaaniga, isla markaasina xeray ogolaanshaha qaar ka mid ah waddamada Yurub. Warkiina dhegeystayaal, waa dhegeyntaas. Magaalada Kismaayo ayaa maanta waxaa ka bilowday shirweyne dib u heshiisiineed oo lagu markaasi lasu keenay 3 beelood oo maalmahanba ku dagaalamayay degmada Luuq ee gobolka Gedo, waxaana shirkaasi daaf furay madaxweynaha Jubaland. Faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Shirkan oo maanta daafuray madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam ayaa looga hadlayay sidii loo joojin lahaa colaadda 3 beelood oo walaala ahi oo maalmahan ka dhacaysay degmada Luuq ee gobolka Gedo. Madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam, ku-xigeenkiisa koowaad Maxamuud Sayid Aadan, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Jubaland iyo sidoo kale xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo odayaal dhaqameedyo laga soo kala xulay degmooyinka gobolka Gedo iyo beelaha ku dagaalamaya degmada Luuq iyo maamulka gobolkaasi ayaa maanta goobjoog ah shir ballaaran oo lagu heshiisiinayay 3 beelood oo dagaal dhiig badan uu ku daatay oo ku dhex maray waayadii dambe degmada Luuq ee gobolka Gedo. Ugu horeyn waxaa madasha hadal kooban ka soo jeediyay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka 3 beelood ee halkaasi lagu heshiisiinayay, iyagoona ballan qaaday in ay qaateen nabadda, islamar ahaantaana heshiiskan ay si wada jir ahi u fulin doonaan oo ay kula laaban doonaan degmada Luuq ee gobolka Gedo.
Reer macalin weyne ku xidhan tahay intan oo goobjoog ah oo eheladdi ah oo reer Jubbaland ay markhaati ka yihiin sumayntaasi nagala gadooma oy reer macalin weyne walaalahaana naga gadoomaan intaasaan soo jeedinayaa hadalkayga waa iska hadal. Waxaa layidhi waa 100 iyo 100 baa layidhi. 100-ku waa midka duurka socda weeye, 100-tana midka la qabto oo meesha ujeedada la sheego weeye. Subayntaas in nagala qaada
Soomaalidu waxay tiraahdaa meel hadal maray, meel daad maraydaa hadal iskuma taagma. Marka waxaan raaligelin buuxda waanu soo istaagay, aan ka bixinayaa anoo ku hadlayaa magaca beesha gabaweyn anoo ah Malaaq Axmed Aadan Laamow. Dhacdadii degmada Luuq ka dhacday kadib haydab heshiisiintii oo yacni madaxweynaha dowlad goboleedka madaxweynka dowlad goboleedka iyo xildhibaanada federaal iyo stateba markay ay nabaddii ay soo aslaxeen ka bacdi dhibaatadii dhacday ayaa raalligelin buuxda ka bixinayaa.
Maanta waxay noo tahay maalin aad u weyn, waxaan la guddoomaynaa, waxaan annagoo dhan ka qoomamaynaynaa shaqaaqadii ka dhacday degmada Luuq. Maantana nabadeynteeda intaa ay u taagan yihiin madaxweynaha ugu horeeyo, sabeentana lagu soo xiray oo sabeenta Islaamka ah, towxiid, sabeen towxiid ah, sabeenti intan ay markhaati ka yihiin uga soo kaagi doonay sabeenta. Baarakallahu
Sheikh Cabdi Cabdiraxmaan, guddoomiyaha baarlamaanka Jubbaland oo goobjoog ahaa shirkaasi, ayaa bogaadiyay heshiiska saddex dambeelood, waxaana dhankiisa uu tilmaamay in uu diyaar u yahay in uu kala qayb qaato odayaasha dhaqanka dhaqangelinta heshiiskaasi.
Annagu abtiisena annagoo soddonkiisii heddiisu ah aan kala tegaynin isku diinna oo meel wada degan inaan isdilaa ilaahay raalligiisa maaha haddigii islaamka laga soo gaarayna ma aha in qabiil isku dilo. Waa ka xunnahay wixii dhacay, waa ka qoomamaynaynaa, waxaan inkula dardaarmaynaa ilaahay hortiis oo annagan aan markhaati ka nahay baad waxaa ku kala guddoonteen sabeenti walaaladii ee loo cudur daaray oo la yidhi waa idinku qaldannay raalli ahaada raalli gelinta qaatayna waa idiin mahadnaqaynaa reer macallimweyne. Walaalihii gartay in ay gefeen oo walaaladu ku gardaroodeen oo iyagana ee soo hoydeen iyagana waa u mahadnaqaynaa. Keliya waxaa idinkula dardaarmaynaa inaad ka run sheegtaan sabeentii aan markhaatiga ka ahayn halkan la keenay aad halkan ku kala gadoonteen galabtay waxa dhaceen xabada la tuur inaana maqlin.
Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa ku dheeraaday ahamiyadda shirkan, waxaana uu sheegay dhankiisa in ka maamul ahaan ay diyaar u yihiin haddii mid ka mid a beelahan ay ku xadgudbaan heshiiskaasi in si wada jira tallaabo sharciga waafaqsan looga qaado, sida uu hadalka u dhigay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan.
Haddana markaan halkan ka baxno dadkii isku abaabulnaa waad ka dhalateen oo madaxdu haydeen in waxaa la rabaa qolo walba ay wajahdo oo ay gaarsiiso. Madaxweyne sida Islaamka qabo oo diintaba noo sheegtay cidda gardahrar oo diiddo qabashada oo talada naga diiddo waa inaan iskugu tagnaa wey, inaan iskugu tagno oo aana ka xishoono oo nidaa waa khaldantihiin sharciga Ilaahay baynu ku filaynaa.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa dhankiisa ugu baaqay beelaha ku dagaalamaya gobolka Gedo in ay colaadda joojiyaan, waxaana uu sheegay in heshiiska halkan ka dhacay uu ka dhaqangeli doono degmada Luuq, wixii hadda ka dambeeyana beelaha degmadaasi degan ay si gaara maamulku il gaar u eegi doono. Waayadii u dambeysay degmada Luuq ee gobolka Gedo waxaa ku dagaalamayay saddex beelood oo walaalaa, taas oo ay aana qabiil ku dhex maraysay degmadaasi, iyadoona dhowr jeer oo hore dagaalo toos ay ka dhaceen degmada Luuq ee gobolka Gedo, balse maamulka Jubbaland ayaa maanta ay gogol nabadeen ahi dhex dhigay beelahaasi kaasoo loogu qabtay magaalada Kismaayo, waxaana lagu wadaa in gebi ahaanba lasoo afjaro colaadda degmadaasi ka taagan. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Guddiga doorashooyinka heer qaran oo ay weelinayaan guddiga howlgelinta xisbiyada iyo ururada siyaasadda Soomaaliland ayaa maanta madaarka magaalada Hargeysa kasoo dejiyey waraaqihii codbixinta ee doorashada madaxtooyada iyo xisbiyada qaranka. Sidoo kaleeto magaalooyinka iyo degmooyinka Soomaaliland ayaa maanta waxaa ka bilowday ololaha doorashooyinka madaxtooyada xisbiyada iyo ururada siyaasadda oo ka kooban 7 urur siyaasadeed iyo 3 xisbi qaran, waxaana kaltanka maanta u lahaa urur siyaasadeedka Barwaaqo oo cududdiisa taageero kusoo bandhigay badi gobollada. Warkan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray Xamse Cali Jesto.
Komishinka doorashooyinka ee Soomaaliland oo ay weheliyaan guddida howlgelinta xisbiyada iyo ururada siyaasadda ayaa maanta madarka magaalada Hargeysa kula wareegay waraaqihii cod bixinta ee doorashooyinka madaxtooyada iyo xisbiyada oo u muddeysan inay qabsoonto 13ka bisha November ee sanadkan 2024. Ugu horreyn waxaa madashaasi ka hadlay siyaasi Ismaaciil Aadan Cismaan oo ku hadlayay afka xisbiyada iyo urrada siyaasadda wuxuuna shacabka codeynaya ugu baaqay inay si feejigan ugu codeeyaan ciddii ay dooranayaan.
Commission qaranku waxay saareen awoodda inay nidaamkii iyo waqtigii loogu talagalay u dejiyaan doorashada inaanay mar laba dhaafin. Aad iyo aad baan ugu hambalyeyna, waan ku faraxsanahay. Anigu waxaan ku hadlayaa afkii ururada siyaasadda iyo xisaabta qaranka, anay odayna mahan iyo doortay inaan maanta u hadlo. Aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa Commission qaranka halkan jooga, hawshoodii siday u soo guteen. Soomaaliland waxaan leeyahay ka seexda nabadiinu una ilaashada doorashadu nabad haynu ugu dhaco, isxagxagashada aynu iska dayno, is-ariyadka aynu iska dayno, wax kastoo nabadgelyada ay naga xumeynayo aynu iska dayno. Shacabka waxaan leenahay idinkay ku jirtaa gacantiina cidda doonansaan, idinkay ku jirtaa nabadgelyadana idinasaan, idinkay ku jirtaan cadowga aynu ugu farxinaa inaydaan ka farxin.
Sidoo kale guddoomiyaha guddida doorashada heer qaran Muuse Xasan Yuusuf oo ka hadlay munaasabadii ay kula wareegayeen waraaqaha codeynta ayaa sheegay inay si daahfurnaan ah u soo bandhigeen qalabka codbixiyayaasha. Waxaana hadaladiisii ka mid ahaa,
waa maalin weyn oo qaranka Soomaaliland ku weyn, waa maalintii agabkii ugu dambeeyey ama ugu muhiimsanaa ee doorashadu uu si nabadgelyo ah uu ku yimid. Halkana waanu ku tirsannay iyadoo ay goobjoog ka yihiin xisbiyadii qaranka iyo ururadii asxaabta. Farxad weyn bay noo tahay in badan baanu ka soo shaqaynaynay hawshan. Cadowgeena Soomaaliland maanta dhabar jab weyn bay ku tahay. Maalinba maalinta kasii dambaysana waxaynu gaadhaynaa doorashadii sidaa maanta baan ugu soo bandhignay danayaasha siyaasadda dhammaan agabka ku jira, iyadoo min box ilaa ballot ilaa muxuu ahaa warqada, ayaanu insha allah geedi socodka doorashada ugu soo bandhigi doonaa haddii ilaahay ka dhigo. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay, waa ilaahay mahadii. Waxaanu leenahay bulshada reer Soomaaliland, soo diyaariya kaarkii aad ku codayn lahaydeen. Annaga commission ahaan qorshaha iyagu waa diyaar, doorashadana waynu gelaynaa.
Geesta kale, degmooyinka iyo magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland waxaa maanta ka bilaabmay ololaha doorashooyinka madaxtooyada xisbiyada iyo ururada siyaasadda oo ka kooban 7 urur siyaasadeed iyo 3 xisbi. Waxaana kalkan maanta u lahaa urur siyaasadeedka Barwaaqo oo cududiisa taageero ku soo bandhigay badiba gobollada Soomaaliland. Xamse Cali Jeesto, VOA, Hargeysa.
Qaar ka mid ah codbixiyaasha Soomaaliland ayaa aragtidooda waxay ka dhiibteen doorashadan ololaheedu maanta bilowday. Qadar Maxamed Cakule ayaa magaroofka la dhex qaaday.
Iyadoo maanta si rasmi ah ololaha tartanka doorashada madaxtinimada iyo xisbiyada ee Soomaaliland ay isku sidkani ay si rasmi ah uga bilaabmeen gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland, ololaha tartanka doorashada Soomaaliland ayaa socon doona muddo 29 maalmood. Haddaba qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Hargeysa ayaan mikrofoonka la dhex maray faras magaalaha bartamaha magaalada Hargeysa.
Walaal magacaygu waa Cabdi Ismaaciil Yuusuf.
Doorashooyinkan hadda maanta ololahoodu bilaabmay, yaad codeynaysaa?
Waxaan u codeynayaa ururka ururada ururka horseed madaxweynenimadana waxaan u codeynayaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Saajin.
Marka maxaad ku dooratay
ururka horseed? Waxaan ku doortay waxaa ku jira ama hogaaminaya rag mas-uulaa oo waddankan juhdi badan iyo dadaal badan soo geliyey, aqoon iyo karti maamulna leh.
Magacaygu waa Xaliim Maxamed Muuse.
Doorashooyinka Soomaaliland hadda soo socda, bishan soo socota 19-kii qorshaysan, xisbigaad codeynaysaa?
Ana xisbiga raacsanahay. Maxaa la dhaa codeynaya? Waa xisbiga Kulmiye.
Maxaad ku doortay xisbiyaad mubaashara?
Xisbiga Kulmiye sanadkii hore 2017-kiisagaan u codeeyey, sanadkii kasii horeeyey madaxweyne Siiraynsagaan u codeeyey. Aniga xisbigaa waxaan ka arkay danta dalka iyo dadka madaxweyne daacada sanadkii horena aan u codeeyey. Aniga oo mula ayaan ilmaayga xambaartay xagga horena ugu soo riday, imikana tiim baan la taagana. Insha allah bismillaahi kariimillaahi waxaan ka baryaa kii guuleysta xisbigaas.
Magacaygu waa Xamse Maxamed Cali.
Doorashooyinkan hadda maanta ololahoodu bilaabmay, yaad codeynaysaa?
waxaanan u codeynayaa doorashada 13 November soo socota ee dalka ka dhacaysa insha Allah xisbiga walaaleeye ee wadani.
Marka maxaad ku dooratay?
Waxaanan u codeynayaa waa xisbi midnimo iyo horumar u soo jeedaya ummadda reer Soomaaliland.
Magacaygu waa Seynab Maxamed Cabdiraxmaan.
Seynab, doorashooyinkan soo socda yaad codeynaysaa?
Waxaan u codeynayaa anigu injineer Faisal Cali Waraabe, xisbiga Ucid.
Xisbiga Ucid baad tiri, waan u codeynayaa doorashadan. Maxaad ku dooratay?
Xisbiga Ucid wuxuu daacad u yahay diinta iyo dalkaba. Sidoo kale waxaan ku doortay difaaca qaranka Soomaaliya.
Maalinta berri ee 20-ka bisha Oktoobar oo axada waxaa u yeelanaya isu soo baxa iyo ololaha tartanka doorashada Soomaaliland urur siyaasadeedka rajo. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Haatana Puntland. Waxaa maanta magaalada Garow ee xarunta Puntland ka dhacay kulan lagu soo bandhigayay wax ka beddelka xeerka warbaahinta iyo xeerka nidaamiyaha iyo helista xogta ee wariyayaasha madaxa bannaan. Warbaahintan waxaa Garow ka soo diray Nuux Muuse Birjeeb.
Kulankan oo ay goobjoog ahaayeen saxafiyiinta Puntland iyo dowladda ayaa lagu sheegay in dowladda ay fududeysay nidaamka helista xogta iyadoo in badan ay saxafiyiinta dhibaato ka haysatay helista xogta dowladda, taasoo ku imaanaysay siyaabooyin badan oo ay ugu horeyso dowladda oo la macaamilaysay oo keliya warbaahinta dowladda iyo baraha bulshada ee sida gaarka u leeyihiin. Gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Puntland Maxamed Daahir Caansana ayaa soo dhaweeyey arrintan.
Samaynta sharcigan ee Puntland qaaday tallaabo adag oo ku dayasho mudan waxay tusinaysaa gobolka iyo adduunka dhanna daafurnaanta iyo isla xisaabtanku inaysan ahayn rabitaan oo keliya, balse ay yihiin yoolo la gaari karo oo maanta aad u jeedaan waxaawey daafurkiina halka u fadhin. Xeerka helidda xogtu waxa awood siinayaa saxafiyiinta iyada inay helaan macluumaadka muhiimka u ah bulshada, iyadoo la hubinayo inay si saxa u tabin karaan, isla xisaabtami karaan hay-adaha dowladda, inay siin karaan dadweynaha xogta ay u baahan yihiin si firfircoon uga qayb qaataan maamulka. Helitaanka macluumaadku waa asaaska dimuqraadiyad kasta, waa buundada u dhexaysa dowladda iyo shacabka oo kobcinaysa kalsoonida iyo ka qaybgalka dadweynaha.
Dadkii goobta ka hadlay waxaa ka mid ahaa Saciid Cabdiyare, gudoomiyaha difaacaha xuquuqul insaanka Puntland.
Laakiin kolley halkaasna xoogaa adeeg baa ku jira, maadaama aan dimuqraadiyadu socono wadadeena cagta aan saarnay in wax badan fududaadaan, warbaahintana u fududaadaan. Waa door muhiima iyo waajibaad dowladda ay lahayd maantana qayb ka mid ah waagooda. Anaga ka xafiisahan xafiiska difaaca qabaadanaya dowladda Puntland mar walba wuxuu dhowraa ilaaliyaa xuquuqaha aasaasiga ah, hadday tahay dhinaca dowladda iyo hadday tahay dhinaca private sectorska ama meelaha gaarka loo leeyahay. Saa darteed warbaahintu waxaan leenahay xiriir dhow, ujeedkuna waxa weeyaan in la helo xog rasmi ah oo dhammaystiran, bulshadana ay helaan xuquuqda ogaanshaha xogaha dalka ka jira.
Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Ilyas Cismaan Lugatoor oo isna dhankiisa ka hadlay arintan ayaa soo dhaweeyey nidaamka xog helista saxaafadda madaxa bannaan.
Waa furan yahay wadaha wasiirka waxaan wasaaradda amrayna 12 wasaaradood madaxdooda in xeerka laga wadaago ay madaxdooda ka hooseysa ku tababaraan wadashaqayntaasina ay timaado. Dowladda Puntland waxaa ka go-an wax kastoo lagu horumarinayo ama xeerar ama aqoon ama wadashaqayn ama uu qareymid mid yahay siduu horumari lahaa iyo wariyaasha. Haddii guddigii sare uu dhisan yahayna ha shaqo galeen, waxyaabahii shirkii ugu dambeeyay ka qayb galay wariyaasha ka hadlayeen bay ka mid ahay.
Inkastoo dowladda iyo saxaafadda ay ku qanacsan yihiin, haddana waxaa meesha ka muuqda qodobo u baahan in dib loo eego, sida soo jawaab celinta dowladda oo qaadanaysa maalmo badan xilli xogaha qaybtood ay leeyihiin waqti xadidan. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka waxaa soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka, toddobaadkanna waxaa marti ku ah gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf. Gudoomiye Muuse Xasan Yuusuf, ugu horreyn kusoo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka, marka xigtana waxaad maanta si rasmi ah u bilowdeen doorashooyinkii ama ololihii doorashada ee Soomaaliland, bal ololahaasi bilowday iyo muddada uu soconayo warbixin naga sii.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aad iyo aad mahadsan tihiin. Ololahaas maanta bilaabmay waxaa loo qoondeeyay in asxaabta qaranka iyo ururada siyaasaddu ay ku soo bandhigaan ololaha muddo 23 casha oo isku xiga, marka in ururaduna ay yeeshaan min 2 casho, xisbiyaduna ay yeeshaan min 3 casho. Marka ujeedka ugu weynna uu yahay in taageerayaashooda ay muujiyaan shucuurtooda, soo baxaan, soo bandhigaan intaas ku salaysan yahay mas-uuliyiinta xisbiyada iyo ururada kala duwan inay ku soo bandhigaan oo ummadda la hadlaan qorshahooda iyo barnaamijkooda iyo ay u soo bandhigaan.
Marka waa olole isku sidkan oo doorashadii madaxtooyada iyo sidoo kale tii ururada siyaasadda iyo xisbiyada oo lagu doonayay in 3 xisbi ay xisbiya qaran ku noqdaan.
Waxaa ku tartamaya doorashada asxaabta, waxaa ku tartamaya 3 xisbi ee imika jira iyo 7 urur siyaasadeed oo u tartamaya inay 3 xisbi qaran ay kala helaan. 3 xisbi waxaa u dheer in ay jagada madaxweynaha 3 murashax iyo ku-xigeenadooda ay u tartamayaan jagada madaxweynaha.
Waa tahay marka ilaa hadda ololahaasi meelaha uu ka dhacayo iyo ammaanka goobahaasi sida aad uga iyo shuruudaha aad ku xirteen in qaabka ay u dhacayaan ololaha guud ahaan.
Dabcan olol wuxuu ka dhacayaa magaalooyinka waaweyn iyo degmooyinka, waxaana xisbi kasta ama urur kasta uu leeyahay maalin u qoondaysan oo jadwalka ugu jirta maalinta. Marka in mas-uuliyiinta xisbigu ama ururku ay fagaaraha laysugu soo baxo sida khayriyadaha, sida meelaha public places-ka ama meelaha dadweynuhu isugu iman karaan, ay si nabadgelyo ah usoo bandhigaan, usoo qaataan astaantii iyo calamadii iyo sawiradii tartamayaasha, mas-uuliyiintooduna ay halkaa kula hadlaan. Marka alxamdulillah, si nabadgelya maanta bilaabantay. Ururka barwaaqo ayaa maanta ulahaa si fiicanna ugu socday, si fiicanna ugu dhammaaday. Insha allah waxaa rajeynaynaa ururada kale iyo asxaabta kale maalintii leeyihiin in sidaasi leegu ugu soo dhammaado.
Gudoomiye, maanta waxaa sidoo kale aad garoonka diyaaradaha kusoo dhaweyseen ama kasoo dejiseen waraaqaha codbixinta, bal waraaqahaasi iyo idin soo gaaray iyo guud ahaan warbixinta la xiriirta
waraaqahaasi waxa weeye waa waraaqihii lagu codeynayay. Marka ilaahay mahadiisa nabadgelyaha bay nagu soo gaareen. In badan baanu ka shaqaynaynay. Walaaqaha waa la xayeysiiyey kontraga. Marka intaanan kontraga cid siinin, waxaanu soo qiimeynay shirkadihii soo xareystay oo ay ka mid yihiin 2 shirkadood waaweyn oo caalamiga oo ku yaala Ingiriiska. 2 shirkadood baanu sii kala dooranay. Shirkadii aanu dooranay way dhameysay shaqadii, shirkaduna way dhameeyeen. Maantana alxamdulillah, si nabadgelyaha baanu uga gudoonay dhammaan waraaqihii lagu codeynayay ee dalka oo dhan lagaga codeynayay ee aanu ka dalbanay, si nabadgelyaha baanu uga gudoonay maanta.
Marka si guud, bal diyaargarowgeena doorashada way soo dhawaanaysaa, bal si guud diyaargarowgeena guud ahaan doorashada iyo sida ay u dhacayso.
Si guud diyaargarowga iyagu alxamdulillah meel fiican buu marayaa. Waxaa haray uun imika diyaarinta goobihii oo aan hore ugu soo sameynay qiimeyn. Waxaa noo haray in shaqaalihii laga qaato waa diyaaray, laakiin la qorsheeyo sidii loo gaarsiin lahaa goob kasta agabkii loogu talagalay ee lagu codeynayay. Marka alxamdulillah, meel fiican baa ay noo maraysaa diyaargarowga noo maraya.
Marka ka waran baraaruga guud ahaan dadweynaha doorashada iyo sidoo kale isdiiwaangelinta dadka doorashooyinkaba.
Isdiiwaangelinta horta way dhammaatay. Listadii dadka codeynayay xaq u lahaa ee kaararkoodii qaatay ama hore u qaatay diiwaangelinihii hore, diiwaangelintii u dambeysay qaatay waanu soo saarnay. dadkuna aad iyo aad bay u sugayeen doorashada. Maalinba maalinta ka dambeysana dadku u diyaar garoobayeen, annaguna waxaanu leenahay u diyaar garooba, kaararkiinina soo dhaweysta, nabadna ku codaya.
Sanadkan waxaa la sheegay doorashadoo kale in qalab digital ah oo sida kaamerooyinka oo kale aad soo kordhiseen magaalooyinka waaweyn, bal arrintaas warbixin naga sii.
Arrintaas diiwaangelinta Somaliland ka dhacday ilaa iyo 2016 waxay ahayd diiwaangelin la qaaday qofka macluumaadkiisa, magaciisa iyo muxuu ahaa dhalashadiisa iyo goobta iska diiwaangelinaya. Waxaa kaloo barbar socday in qofka indhihiisa ama booda isha laga qaado si loo xaqiijiyo qofkan codeynaya inuu in marka kamarada loo saaro booda isha uu ugu soo baxo macluumaadkiisii, taasoo aanu ka hirgelin doono haddii la ka dhigo caasimadaha dalka, maadaama ay tahay markii ugu horreysay ee lagu codayn doono booda isha. Laakiin hore diiwaangelin kasta waa lagu sameeyey booda isha. Marka dhammaan dadka liisada ku jira codeynaya waanu haynaa macluumaadkoodii booda isha. Qof walibana oo caasimadaha gobollada iska diiwaangeliyey wuu helayaa. Qalabkana waa lagu isticmaalaya haddii la ka dhigo si loogu xaqiijiyo oo waa xaqiijin dheeraada hun.
Gudoomiye, tan iyo doorashooyinkii hore ee Somaliland oo kale waxyaabo badan baa isbedelay, sida gobollada bariga oo kale dagaalka dhacay, laascaanood oo kale hadda Somaliland kama taliso. Marka maxaa idinkaga qorsho ah deegaanadaasi oo kale oo doorashada aad uga qorshaysaan?
Kolley, muhiimadda ugu weyn ee doorashada waxa weeye in si nabadgelya lagu codeeyo. Marka meel kasta oo ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland uu joogo si nabadgelya baa lagu codeynayaa. Dabcan meelaha kale laascaanood iyo doorashada lagu codeyn maayo, laakiin codadkii iyo diiwaangelintii iyo dadkii iska diiwaangeliyey weli waa sidoodii, qorshahana way noogu jireen. Marka imakana insha allah waxaan rajeynaynaa mustaqbalka in caadi loogu codeeyo, laakiin mar walbana waxaanu eegaynaa oo qiimeyn ku samaynaynaa nabadgelyada. Marka dhammaan meelaha ciidanka qaranku joogo iyo meelaha u dhow yahay taxadar dheeraad ma la siinaya, laakiin waa lagu codeynaya haddii ilaahay ka dhigo.
Ilaa hadda wax caqabada ah oo ka guddi ahaan idinka soo wajahay howlaha aad wadaan, wax dhaliila ah oo idinka soo gaaray axsaabta iyo ururada tartamaysa?
Falilxamdulilah, ilaahay waa maadis kale. Wax imaka carqalada oo annaga na hor yaalla ma jirto. Wax dhaliilaa iyo wax dhib ahoo muxuu ahaa danayaasha siyaasadda ama ay naga tirsanayaan ama wax cabashaahi ma jirto. Waxay leeyihiin guddi, guddidaasi joogtaa baanu la shaqaynaa. Dhammaan muxuu ahaa waxqabadkii iyo qorshayaashii iyo barnaamijkiina guddidu way la socdaan, taladoodana way ku leeyihiin. Si daah furanana waanu wada shaqaynaa insha allah. Waxaan rajeynaynaa ilaa inta natiijada lagu dhawaaqayo inaanu saa wada shaqaynaa hadii ilaah ka dhigo annagoo mida.
Waxaad ka shaqaynaysaan gudoomiye waa doorasho, doorashan oo iska dhib badan tahay oo isjiidka iyo saxaxagashadu aad bay u badan tahay. Marka ma u diyaar garoodeen, maxaad u diyaariseen si aad u xallisaan caqabadaha iman kara, khilaafaadka iman kara iyo buuqyada siyaasadeed ee iman kara? Idinku diyaar garoogeen arrintaas ku aadan, guddiyo xallin ah oo aad diyaariseen ma jiraan?
Waxaa jira oo xeer 2023 uu dhegayaa guddi 9 xubnood ah oo leehda guddida xallinta khilaafaadka, anshaxa iyo kormeerka doorashooyinka. Waxa allaaliya wixii khilaafaada, waxa allaaliya wixii cabasha ahee anshaxa, hadday olole tahay iyo hadday doorasho tahay iyo hadday natiijo tahay, muxuuaha guddidaas ayaa muxuuaha loo gudbinayaa. Dabcan sharciga ayuun baana lagu dhaqayaa. Natiijadoo kale ama goobahoo kale waxaa jira xeerka cabashooyinka oo qaab loo cawdaa jira. Natiijada aanu ku dhawaaqaynana waa kumeelgaad. Waxaa jira cabashadii loo cabanayey maxkamadda sare oo ku dhawaaqaysa natiijada kama dambeysta. Marka annagu shaqadeedu waxa weeye inaanu si daahfurnaan aanu la shaqayno danayaasha siyaasadda, wixii cabasha ahee qabaanna waxaa jira xeerku wuxuu ogol yahay wadooyin loo maro iyo sifo loo maro. Sifooyinkaasu may mari doonin haddii ilaahay ka dhigo. Xeerarka iyo sharciga umbaana loo raacaya qaabka loo xallin doono haddii ilaahay ka dhigo.
Gudoomiye, aad baad u mahadsantahay.
Aad baad mahadsantahay.
Kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Somaliland, Muuse Xasan Yuusuf, oo barnaamijka martida mikrofoonka marti ku ahaa. Tan iyo kulanti dambe waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caweyska Washington. Waxaa soo jeedinaysa Caashi Ibraahim Aadan.
Waan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkii caweyska Washington. Badweynta fanka banaadiriga ayaan weli dhex dabaalanaynaa, balan caawana qadar idiin horumariyo taariikhda iyo xusuusaha laga hayo fanka faca weyn leh ee banaadiriga.
Da'yatiina dadka dilaysiine duqaa'iroon madiiday, da'yatiina dadka dilaysiine duqaa'iroon madiiday.
Haye, cajiib cajiib.
waxaa la soo saaray axmed shariif killeera fanaan laga dhigay fadlan fanaan laga dhigay banaadir lagu darsaday. waxaa lagu diray sitey maxamuud qorshar wanaag, sitey maxamed sheekh jiddi sheekh bashiir la keenay, aamina camaari la keenay, ilaahay kumadanaada julfa la keenay oo asiga hadda fanka isaga baxay. waxaa la keenay killeer, waxaa la keenay fanaaniin fara kale badan oo dhammaantood waa ballamey reer banaadirow barbaartii bilaneed ee baxsaneed waa isbaheesteene birigaal waa inoo bishaari
ay ka daari ayuu dhihi jiray allahu naxariiste wariye axmed xasan cawke.
minaamininkaygii leesku soo maraynin maradan maxaa waaye ii macawistaane aniga ma ahe middeydii macaaney maha iraahin ma jiraa warkaa ole markaasay leedahay maya maya aboo ma jire warkaas meel ku xoore miirka adeege
minikaaga mooganta mala soo maraaye wacaway caweyska Washington. Maxamed Aweys Muday, boqorka bartamaha, mar kale soo dhowow toddobaad kale oo aan rabo in dhegaystayaasha iyo annagaba aad naga dherjisid laanta afka soomaaliga v o eda riwaayadihii banaadiriga ahaa. Inkastoo adiga jilaayaashii iyo hal abuuradii aadan ku jirin, laakiin waad dhex taagnayd muddadii dheerayd ee ruwaayadihii banaadiriga ay socdeen. Toddobaadkii hore dad badan ayaa aad kuugu soo hambaliyeeyey oo barnaamijkan la soo xiriiray, bal toddobaadkanna waxaan rabaa ruwaayadihii caanka baxay ee banaadiriga ahaa intaad xusuusatid iyo inta dhegeystayaasha ay xusuustaanba inaad bal qaar kale aan ku darno toddobaadkan. Tusaale ahaan, waxaan jeclaa haddaad wax ku xusuusatid ruwaayadii jacayl faqiir galay ma fududa, maxaa ka xusuustaayada iyo kuwii ku xigay ba?
Jacayl faqiir galay ma fududa horta waxaa waday macalinkayga allahu raxmadi cabdilaluddiin, isagu mataqaanaa qeyb noo ka jilayay, wuxuuna ka mid ahaa mataqaan riwaayadda yacni qeybta dhexe. Jacayl faqiir galay ma fududa oo macnaheedu aad ka fahmaysay, yacni waxa waaye qofka aan economic ama dhaqaalaha aysan dala rabaa inuu gabartaan oo guri geysto dhibaatooyinkuu maraya ay ka hadlaysay. Marka riwaayad hadda kor lamid ahayd oo hees iida yacni oo lagu jeclaa oo dhextaal u ahayd oo markaas haddan awasgeedo diin la waa ogeydo allahu raxmadee abwaankii banaadiriga ahaa waxaa jecel faqiir galo mufud oo kusoo xooray caashe cabdow iyo muxuu ahaay abwaan macow ow diinle macow ow diinle abto iyo caashe cabdow iyo siifi cali oo laba jeer kala qaaday. da'yatiina dadka dilaysiine duqaa'iroon madiiday, da'yatiina dadka dilaysiine duqaa'iroon madiiday, yacni jecel faqiir kale ma fududa.
Hadoo
dhibaatay sida haddii ninkii adiga oo isguursaday oo adiga dhib oo kugu hayo waxna kuu qabanaynin cinda adiga kugu nacaan waa dhibaato, laakiin hadduu waxaynin laakiin wanaagaaga iyo waxtarkaaga iyo wax alla wuxuu hela keenayo muhiim bay ahaleed. Marka jacayl faqiir kale ma fududa, saasay ku timid saaxib.
Waaya heesta aad qaaday
farax jacayl
heesta aad qaaday hadda aad sheegaysa cajiibka ahayd, yaa qaadaya?
Waxaa qaadaya caashe cabdow iyo macawow dinle.
Magaceedan maxaa la dhihi jiray?
Da'yartiina dadka dilaysiine duqaa iraan madiiday, laakiin siif cali cusmaan iyo caashe cabdow ku horeeyey. Marka hore
maxaa laga wada da'yartiina dadka aad dilaysiin, waxa halkiina ma fududa waay miya?
Macnaha waxa waaye yacni haddii wax yar ku idhaahdo oo adi raali ka ahayn arbaxdaad igu jawaabaysaa. Ay waa ka fiirsaynaa gabartayda, waa arkaynaa haddii wax suurtagalaya, insha allah waa dadaalaynaa, mandhahaysin isla markii aan waxa gowriyay ma waxa ii sheegaysaa qalbaxan ku dhufaa markaas waxay tiri aniga da'yartiina dadka dilaysiin duqaa iran madiida ay duqaa waxa way wax fiicana isku sheegaa macal cusub ay gabartayna waa dadaala insha Allah hadii la soo helo kiilo baasta ah hadda soo qaada waxa lagu xilso loo ku keenay yaani dadaalkay ku kala duunay dagaalka guurka
basarkooda basarkooda badan iyo xariifnimada ku badan waayelka
xilligaas ha markii waxa way da'yartiina dadka dilaysiin duqaa iran madiida taas yaqtan ilaa hadda socota
عجائب مركا 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 رواية جعيل فقير قال ما فضوا صاحب كابا وذا الله نحرسته عبدالله نور دي لكن واحد كحصوص تمجرى هيسيه كجرى عجيب كها
أضي قيد لانكا ويرباد نايلي قيساي أقاو كوكو ويدي باي مناج لقا قلي سولي
ساسي عامكو هيد سان قياسا إلا بدا فنان الله نحرسي فاطمة قاسين هلولة إيو أحمد ناجي سعد ابن آذن كمان توا آمن بيلي أجر لي قداف أفكايز
ها 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 أحمد ناجي فاطمة قاسين أحين
أذن كوركا إيمانكا أرجاي
أما ديغا أوركا تونتا
أبوائي يا أذن كوركا إيمانكا أرجاي nan arbdan aku shego i ajar ku maso adine igar risku amin ayo akhyar malo aburana hay nan arbdan aku shego i ajar ku maso adine igar risku amin ayo akhyar malo aburana hay yaay akhli iyo iimaan la hawe inaan ku ilowe may kula ahaate yaay akhli iyo iimaan la hawe inaan ku ilowe ma kula ahaate
la wax kale oo jirtay waan jiraa fikri farax jaceel oo idana ku dheeda aad u fiicnayd maxamed yusuf cenceen ayaa iska lahaa fikradeeda allah raxmado ma fahamti waa bari degmada waa bari deganaa yaani si fiican idan lagu soo qayb galay waxa ay tahay waayo runtii aad u qiimo badnayd idana ma fahmin waxa kala jiray maxay ahayd
waayadii ugu sidii riwaayadan fikri farax jacayl heesaha ku jira maxaa kamid ahaa dadka xusuusinaya waayahaas
fikri farax jacayl waxa kamid ahaa waxa kamid ahaa
soo cagaartay canba soo
carfay ha ceen bicayn allah canba soo carfay ceen kada
Asiiska weyno, calafkayga ka yeelcsee.
Dunyi maxaa macalisa waa ku qaadi aqaadi insha Allah uraxmaday idina gabadha waa ku cusbad. Ma fahmin.
Oso cagaarte canba soo carfaye. Oso cagaarte canba soo carfaye. Kula ceenaheed yaa ku ciila.
Ta-da!
waa ballamey reer banaadirow barbaartii bilaneed ee baxsaneed waa isbaheesteene birigaal waa inoo bishaare waxa weeye doctor rafi allahu raxmadeh isbaheesiga fanaaniinta banaadir
heestaas
markaasiis
waxaa lagu furi jiray haddaana qaldaneen ii dhahdiya lagu furi jiray soo maaha ruwaayadii banaadiriga
xayaysiinta
ayadoo qallaac ay ka yeerayaan qalabkii muusigii banaadiriga ku dhex jira waxaan rabaa waxaad ka dhawaajisay sitay maxamed sheekh qosol wanaag waxay ahayd fanaanad si weyn loogu yaqaano ruwaayaddii sharaxii la tumay wax ka taaba iyadana fanaanadaasi iyo kaalinta ay kulahayd heesahan banaadiriga iyo ruwaayadahanba
walaa runtii iyadu waxay gabdhaha mataqaanaa soo baxay 85 wixii ka dambeeyey waayo magaca ay wadato waxay ka dhaxashay oo magaceeda kor usii qaaday sitay maxamed nuur sitay manogto oo ahayd macalimadii weyneyd ee fanka banaadir caanka ku ahayd iyada iyo faarax siidow faarax minaamininkaygii leesku soo maraynin maradan maxaa waaye ii macawistaane aniga ma ahee middeydii macaaney maha iraahin ma jiraa warkaa ole markaasay leedahay maya maya abow ma jire warkaas meel ku xoore miirka adeege
minikaaga mooganta mala soo maraaye cajiib 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 markii meelaan aada minikayga waa laska soo marmaraa miya
titay maxamed sheekh qosol wanaag hooyadeed bay ahayd qoftii ka weyneed bay ahayd titay maxamed nuur titay manoogta dhawaan bay dhimatay
xagga waxaad ka hadlaysaa fanka iyo banaadiriga sida ugu soo kala horreeyan laakiin isma dhalin soo maha
sida u kala horreeyan haa marka dad badanaa waxay u haystaanba titaydan inay iida tahay marka sidaan u kala saaro sitay maxamed sheekh qosol wanaag iyo sitay maxamed nuur ay kala ahayn sitay maxamed nuur sitay manoogta way dhimatay saddex dirsoor hase ahaatee waxaa nooloo hadda fanka qeybahiisa kale banaan ku jirta sitay maxamed sheekh qosol wanaag qosol wanaag markaa riwaayadahaasi ay kasoo qeyb gashay oo runtii ay ahayeen riwaayada markaasi axadii lila xirtaalkaara xubigii la xumeeya xaal marinay muxuu ahaa rafaad iraaxo la guursanyay maxaa loo galbuuhay adigu riwaayada kala duwan ee kasoo qeyb gashay
heeseheeda maxaa ka mid ani waxaan xusuustaa kuwii ay ku lahayd riwaayaddii sharaxii la tumay laakiin kuwan kalaa sheegtay
maxay ku lahayd?
Dulimaa noqdaa duurka maangala oo heestaas idoo marlabaad qaaday.
Dulimaa noqdaa duurka maangala dugaagta maala
dersa daawadeyda waay. gurtadii maxaa loo galbi waayey riwaayaddaas iidana waxay riwaayad aad cajiib u ahayd axdii arin la ogeyn oo sameeyey shariif jeega sameeyey la gurtadii maxaa loo galbi waayey waxaa sameeyey cabdiqaadir muudaani laakiin axdii arinaa la ogeyn waxaa sameeyey shariif jeeg xubigii la xumeeyey xaal marinaayo waa ogeyn axdigii la xirtaa loo xataaraa
sitay qosol wanaag intaanan ka gudbin heestan marka ay leedahay dulmiyaa laygu soo galay gaarkii aan doortay maxaa laygu diidaa waa ruwaayadii
macayga kuu rabin maxaa laygu doonaa
waa la isqasbaya miya waxaa laga hadlaya guurka gabdhaha lagu dirqiimuu ka hadlayay
ha macnaha waxa weeye ninkan aniga laysiiyey raali kama yah laakiin aniga dookayga anaa raadsanay iyo maya anaa ku siiyey guurso
riwaayadday ku qotantay markaa fikirkaas
riwaayadd waxay ahayd kusha fikri farax jecel
maxamed awees mudday taariikh badan aad haysaa oo dhegeystayaal badan ay wax badanna kaa baranayaan barnaamijkan caweyskana kaaga baranayaan maxaa adiga intaad ku dhex jirtay fankan banaadiriga aad arkaysay markay reer banaadir waa isbahaysteen xataa lagu firaayay idhahyadii loo sameynayo xamaasada badan huwanaa waxyaabaha adiga sida gaarka ah kaaga yaabiyey intaad ku dhex jirtay fanka banaadiriga maxaa ka mid a
walaa runtii waxaa ka mid ah kooxda folklorka waa beri oo runtii laashanka cabdi cabdigaashaan iyo markii oo cabdiqaadir ismaaiil calisow iyo sheekh abuukar axmed sheekaale iyo kaltuun sheekh ibraahim iyo khadiija qalanji iyo xakimo caalin iyo ay ishelaan oo masraxii oo mataqaana lasoo karo afka qabka wax loo sameynaya actionka iyo nalkiyo guduud oo habeenna ay tahayo kaal arag cayaarta socoto markaas ay masalayaan qaabkii actionkii dhaqanka iyo hidaha oo runtii indhahagu soo jiidanayaan waxay ahayd waxyaabaha sida gaarka ii soo jiidan jiray oo markay hadlayaan iyo geerarada la tirinayo sida ay isugu aad yihiin iyo mataqaana qaabka muusikada iyo heesta markay gasho ay u cayaarayaan hoosna fanaaniintii ay ka heesayso korna ay action ka muujinayaan عبد الغالي اسمه علسو حكيم علي مارسة كربولة يكجستو وأرض وجعلة محمد عثمان إنا يعني لما نسوا كم كرفان مش الشحلي ويدو قبلها مركز تزوين مسرحة لوجوش جعلة وحكى لوجستي متقنا إن الفنانين تا إنا مسرحة ومركز سكران أكترين تا عنك أو لجعلة يكرلد يمحوها الشريف شيك
هسه ايكورك كجيل جرين شريف ليب ايو مارسة كربونة ايو مارسة كربونة حسوستا هسه ايلول جيلاني قادو ايكورك جيلي سؤاد عجيبو اها
ها ها واجستا مارسة كربونة ايو جاتش عبداللهي ايو وحايا هين حليمي هلع ايو كمي ده ها قبدها متغان كرادا امين موسوء اللي ايا كمي ده هيد دكي روايلة بنادري وحكي جيلي مقرس مركا لما شو كوبي كان وفن كان بنادي لقول تدي محل وقلبه أي ساس يكون علي
قرطا نقدي نقي إيجا قرصور مالواي قدهان برامج كعويس كواشنطن عاو وانا انتاس ايام كسو كوبيا وانو تضبات كدن بيها دي الله يدمو يقيب كالي اوحي سالي وان فنك بنادريغا وغشي كيني انو انت كهر ريسانا وعاشي ابراهيم آدان ويدن بي نبتكو عوية
gaaga Ashi Ibrahim Adan Ashi Oud iyo Maxamed Awees Muud iyo boqorka bartamaha ay ahaayeen kuwaasi oo digdigayay fanka banaadiriga ah waxay been dhex geeyeen golahii muddada iyo madaxda magaalada Muqdisho oo waayahaasi lagu dhigay riwaayadahaasi oo dadku ay aad u jeclaayeen idaacaddeenna caawa intaas ay ku dhantahay oo kusoo gabagabeyna caweyska Washington intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo